Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. U najvažnijim svetskim medijima ovog jutra bez vodeće vesti. Štampa, radio, televizija i internet portali bave se domaćim aktuelnostima uz tek po koju međunarodnu temu. Naprimjer, da je vođa Severne Koreje Kim Jong-un zbog, kako se navodi, korupcije pogubio svog teču Chang Song-teka, drugog po rangu čovjeka u severnokorejskoj vojsci i državi. U američkim medijima vest dana je da je Federalna komisija za telekomunikacije odlučila da razmotri ukidanje zabrane korišćenja mobilnih telefona u putničkim avionima. TV mreža CNN je noćas po našem vremenu prekidala redovni program da bi objavila ovu vest. Međutim, odmah se oglasio i Američki federalni komitet za saobraćaj s namjerom da blokira eventualno donošenje takve odluke. Britanija se u vestima bavi svojom nekadašnjom kolonijom koja se sada zove Bangladeš. Pogubljen je islamistički vođa Abdul Kader Mullah, koji je osuđen za zločine tokom rata za nezavisnost od Pakistana davne 1971. godine. To je prvo pogubljenje neke osobe koju je Međunarodni krivični tribunal u Bangladešu osudio na smrt. Ruski mediji analiziraju jučerašnje obraćanje predsjednika Vladimira Putina parlamentu u Moskvi. Dnevni list Pravda na prvoj strani pod naslovom "Neće uspjeti pokušaj da se uspostavi vojna superiornost nad Rusijom" u prvi plan ističe reči predsjednika Putina da će Rusija u narednoj deceniji izdvojiti 770 milijardi dolara za modernizaciju vojno-industrijskog kompleksa i opremanje vojske i mornarice najsavremenijim oružjem. Internet izdanje nemačkog uglednog magazina Spiegel kao udarnu vest donosi da će se Edward Snowden obratiti poslanicima Evropskog parlamenta putem videoveze. On će u sredu, kako je predviđeno, odgovarati na unapred postavljena pitanja, ali govor neće ići uživo kako se ne bi otkrila njegova tačna lokacija. Edwarda Snowdena američke vlasti traže zato što je, kao pripadnik njihove tajne službe, medijima otkrio podatke o programima američkih i britanskih službi za elektronski nadzor telefonskih razgovora građana širom sveta. Snowden je sada u Rusiji, gdje je dobio privremeni politički azil. A mi sada idemo u Italiju. Razloga je više. Već nekoliko dana u gradovima širom Italije protestuju kamiondžije, mali privrednici, nezaposleni, studenti i slaboplaćeni radnici okupljeni oko pokreta Viljuška, kako se prvobitno zvala organizovana grupa nezadovoljnih poljoprivrednika sa Sicilije. Rimski papa proglašen je za ličnost godine u tradicionalnom izboru uglednog američkog nedeljnika Time. Kabinetu premijera Enrika Lete parlament opet izglasao povjerenje. Demokratska stranka izabrala novog lidera, 38-godišnjeg gradonačelnika Firence Matea Rencija. Bivši premijer Silvio Berlusconi preti revolucijom ukoliko bude uhapšen. No, da ne bismo nabrajali više, bolje da čujemo našeg stalnog dopisnika u Rimu, Marinelu Ražnatović. Dobar dan, Marinela.
Dobar dan svim našim slušalcima i vam u studiju.
Marinela, otkud ovoliko različitih, a važnih, događaja u Italiji u kojoj je nedeljama vladalo pravo zatišje ili je barem nama ovdje na oko 700 km vazdušnom linijom od Rima izgledalo tako?
Pa čini mi se da je vama samo izgledalo tako, a u Italiji nikada nije zatišje. Možda bi se pre moglo reći da je reč o prestrojavanju. Tako da što se tiče Italijana nema iznenađenja, nego je sve očekivano. Inače, kada je reč o protestima, takozvani Forconi već peti dan protestuju širom Italije i nekoliko puta, moram da kažem, došlo i do žestokih okršaja sa policijom. Oni su inače nastali kao što se rekao, pre dve godine na Siciliji i reč je o autoprevoznicima, poljoprivrednicima, malim preduzetnicima. Međutim, zanimljivo je da su se danas pokretu pridružili predstavnici ultradesnice i ekstremne levice, a mada krajnje različiti, naravno, po stavu, svi su ipak jedinstveni u jednom zahtevu, a to je da vlada mora da uradi nešto konkretno za prosečnog građanina koji definitivno više ne može da izdrži visoke poreze. Najoštriji inače incidenti zabeleženi su u Torinu, gde je došlo do žestokih okršaja sa policijom, zatim u Dženovi, gde su paralisali gradski železnički saobraćaj, a juče, boga mi, i na Univerzitetu u Rimu, La Sapienci, gde je bilo i ovih raznih dimnih bombi i ostalih pirotehničkih, tako da kažem, sestava.
Marinela, razlozi za proteste su, bar smo to mogli da vidimo u našim medijima ovde, pad prihoda građana, visoka stopa nezaposlenosti, mito, korupcija, skandali političara i tako dalje, tako dalje. Dakle, isto kao i svuda kada je neka zemlja u krizi, ali šta je to što je specifično za Italiju? Šta ih je to pokrenulo baš sada, a ne pre šest meseci? Ili zašto taj front protesta toliko širok?
Pa zato što je jednostavno vlada non stop govorila da će nešto da uradi, evo sada će plan stabilnosti, sada će da izvoji određena sredstva za nova radna mesta, da će podršku finansijsku mladim ljudima koji žele sami da kreiraju svoje radno mesto. Međutim, od toga naravno nije bilo ništa, naprotiv, samo su međuvremenu porasli porezi, ali porasli su toliko da ljudi jednostavno nisu mogli da plate, ništa nije značilo ni kada su dali opravdanja, tako da kažem, pismena, da ništa nisu zaradili, da dakle nemaju od čega niti za bilo šta da plate veze. Država to nije uvažila, tako da jednostavno došlo do one gornje kritične granice kada ljudi ne znaju kako da prežive i kada gube sve. Zanimljivo je to da je u protekli godinu dana na desetine ljudi izvršilo samoubistvo. Posljednji slučaj je upravo pre nekoliko dana kada se privrednik na Sardini ubio 48 godina zato što mu je kao što znamo, velikim poplavama koje su upravo zadesile Sardiniju pre nekih mjesec dana nestala cela firma. Međutim, i pored toga, naravno, on je dobio od poreskih organa da mora da plati nekih 60.000 evra koje čovjek naravno i smatrao jedino što mu je da uradi, to je da se ubije.
Dobro, ali dakle, istovremeno vlada Enrika Leta, njegov kabinet, evo već treći put izlazi pred parlament koji glasa o poverenju, treći put od oktobra, dakle vrlo, vrlo učestalo, i sva tri puta dobija poverenje parlamenta. Kako se to dešava? Zašto to tako?
Pa situacija je veoma neobična. Naime, Italija je poznata po kontroverznim situacijama, ali čini se da nikada pre nije na političkoj javnoj sceni bila takva anomalija kao danas. Konkretno, upravo kada je reč o parlamentu, na vlasti su političari poput Enrica Lete, Angelina Alfana, Marija Montija, koji svi zajedno na izborima ne bi dobili ni 30% glasova, to naravno pokazuje ispitivanje javnog mnjenja, dok su glavni politički protagonisti van parlamenta, novi mladi lider levice Matteo Renzi, koji je ubedljivo pobedio upravo u nedelju na izborima za sekretara demokratske stranke, zatim Silvio Berlusconi, koji čini se još uvek nije rekao sve, naprotiv, Berlusconi već vodi predizbornu kampanju, pa je koliko juče za francuski radio izjavio da ukoliko bi ga uhapsili, da bi to izazvalo pravu revoluciju u Italiji, kao i treći veoma važni protagonista, Beppe Grillo, lider Pete Zvezda, koji je stao na stranu upravo Forconea pokreta, odnosno protestantskog stanate, i pozvao policajce čak da im se pridruže da bi oni skinuli kacike u znak solidarnosti, što je izazvalo gnev političara. Dakle, sami ovim što sam rekla, jasno je da ipak u parlamentu još uvek sede ljudi, gotovo mogu da kažem, koji pripadaju u prošlosti, dok su glavni akteri van parlamenta.
A zadržimo se malo kod ovog Matea Rencija, dakle to je novi lider demokratske stranke, on je glatko prošao na partijskim izborima, mlad je, 38 godina ima, kažu da je harizmatičan, komunikativan. Da li je to možda novi lider italijanske političke scene, dakle neko ko će na svojevrstan način da zameni Berlusconija kao neprikosnoveni čovjek italijanske politike?
Pa, veoma je moguće. Međutim, opet jedna ekstremno apsurdna situacija. Najveći protivnici Matteo Renzija su upravo iz njegove partije, kao što je Massimo, recimo, D'Alema, poznati ovaj političar, čak ni Romano Prodi nije na njegovoj strani. Dakle, sva ta starija generacija političara je ekstremno protiv Mattea Renzija, između ostalog i zbog toga je on, tako da kažem, parlamente, inače gradonačelnik Firence, trenutno i sekretar sada Demokratske partije. Dakle, svi oni, mislim, zna se da su na izborima za sekretara glasali protiv Renzija, kažem, a on je kod prosječnih Italijana, simpatizera Demokratske stranke, dobio 68% glasova i pretpostavlja se da bi na sljedećim izborima verovatno on pobedio. A to je možda jedan od razloga što upravo i on i Beppe Grillo i Silvio Berlusconi insistiraju na tome da aktualna vlada da što pre donese izborni zakon kako bi se išlo na prevremene parlamentarne izbore, koji će, moram da priznam, ovaj put biti veoma vreli, ali ne samo za Italiju, već i za Brisel. Pre svega zato je glavni moto kako Grilovog pokreta 5 zvezda, tako Berlusconijeve Force Italije i Lige Severa je izlazak Italije iz eurozone kako bi se zaustavilo pljačkanje Italije od strane Nemačke i Evropske banke. Dakle, mislim da će sljedeći izbori koji bi mogli da budu na proleće, a možda čak i početkom 2015. godine, biti izuzetno komplikovani i izuzetno teški, kažem, kako za Italiju, tako i za Brisel.
Dakle, u Italiji sigurno nije dosadno što se politike tiče, ali hajde sada da pređemo na nešto što, barem na prvi pogled, nije politika, mada možda i jeste. Papa Franja, vrhovni poglavar Rimokatoličke crkve, proglašen je za ličnost godine u tradicionalnoj anketi uglednog američkog nedeljnika Time. On je pokrenuo krupna reformska pitanja u Katoličkoj crkvi, popularnost među vernicima mu nesumnjivo raste. Međutim, da li je on popularan i među sveštenstvom? Jer obično kad neko pokreće reforme, oni koji treba da budu reformisani ne gledaju blagonaklono na reformatora.
Pa možda ne bi trebalo da uporedim, ali ipak uporedivo je. Papa Bergoglio otprilike je popularan kao što je Matteo Renzi. Dakle, veoma je popularan kada je reč o nižoj hijerarhiji sveštenika, dakle ne preterano među članovima kurije. Zbog toga je i zamenio naravno one koji su mu bili ne najveći protivnici, ali oponenti, tako da kažem, u kuriji. I tek onda je u stvari krenuo sa obnovom i sa reformama u Katoličkoj crkvi, ali moramo da se podsjetimo da je Papa Bergoglio to uradio za samo 9 mjeseci od kada je na Petrovom prestolu, što je izuzetno brzo za recimo jedan Vatikan i Svetu stolicu, ne samo za Vatikan i Svetu stolicu, nego i za bilo koju državu. I upravo Italijani, prosječni građani, kada govore kako je sve moguće, onda upravo navode kao primjer Papa Bergoglio koji je uspeo, kažem, za 9 mjeseci da se približi prosječnim građanima, prosječnim vernicima, da pridobije niže sveštenstvo, upravo govoreći da crkva treba da se okrene prema onim kojima je najpotrebnija, onima koji su posljednji u društvu, to su naravno siromašni, bolesni i ugnjeteni.
Bilo bi dobro da Papa Franja uspe u ovim svojim namerama. Hvala lepo Marineli Ražnatović na ovom zaista obilju interesantnih vesti i podataka sa Apeninskog poluostrva.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U studiju je moj kolega Željko Stefanović. Dobar dan, Željko. Urednik i voditelj popularne emisije Vreme sporta i razonode, da podsjetim one koji su možda malo zaboravili, subotom, svake subote od 15.30 do 19. Željko, šta si nam lepo spremio emisiji, reći ćeš malo kasnije, a sada šta si nam interesantno izabrao iz današnjih izdanja Beogradske štampe?
Svakako da će se do toga naći u prosto proširenom izdanju i sutra u tom istom našem porodičnom magazinu. No, jednostavno i sada nisam znao da li da skrenemo pažnju na bronzanu medalju Velimira Stjepanovića, našeg divnog plivača koji živi i radi u Dubaju, bronzana medalja na 400 metara, da li da izdvojim fantastičnu igru odbojkašica Partizan Vizure koje su savladale Bešiktaš, jednu jaku, moćnu tursku ekipu sa stranim igračicama. Podsjetiću da Partizan nije imao svoju odbojkašku žensku sekciju od 1967. godine i da je od ove godine i u muškoj i u ženskoj, da se klub zove Partizan Vizura, dakle ujedinjenjem sa istoimenim klubom Vizura. Ima još naravno lepih događaja, ali svakako da su juče košarkaši pobudili veliku pažnju i obradovali su nas i crno-beli i crveno-beli košarkaši. Zvezda je, nažalost, upalila malo kasno, mogla je to i ranije, ali što se tiče Partizana, zaista fantastičan uspeh i pobeda protiv Fenerbahča. Pogledi su večeras uprti ka Kijevu i pokušao sam još sinoć, ali mi je bila puna glava, malo su mi skočili osigurači dok sam pravio kalkulacije, pa ostalom ovo se zato i zove novinarenje što ćemo pogledati kalkulacije, šta je nama bitno u današnjem meču. Ukoliko Nanter u današnjem meču i u ovom ni u narednom, dakle izgubi obe utakmice do kraja prve faze, Partizan će igrati top 16. Ako Francuzi dobiju jednu od dve utakmice, crno-beli moraju da pobede CSKA u Pioniru naredne sedmice. Računica je jasna. Dakle, večeras moramo da navijamo za ukrajinski budiveljnik u Kijevu. Ako Nanter večeras pobedi rivala koga je u Francuskoj tukao sa 20 poena razlike, Partizan će morati da sruši CSKA u sigurno nikad vrelim Pioniru, uz nadu da će Fener opravdati ulogu favorita u Parizu. U svakom slučaju, večeras u Kijevu igra mnogo važan meč za crno-bele, a nadam se da će košarkašima Zvezde biti naredna sezona.
O svemu tome sigurno biće mnogo više reči u tvojoj emisiji Vreme sporta i razonode u subotu, kao što smo rekli, između 15.30 i 19. Ili ima nešto vrlo kratko posebno što si spremio za emisiju, a što bi naše slušalce moglo da interesuje?
Nisam spremio, ali mi je fascinantan podatak da su rukometašice Paragvaja u jučerašnjem meču na svetskom prvenstvu u rukometu u prvom poluvremenu postigle nula golova. Čovjek koji je selektor Paragvaja rekao je da to nije doživio za 30 godina i da im je rekao da u drugom poluvremenu moraju da budu mnogo bolje i jesu, postigli su 9 godina.
Još mnogo takvih zanimljivih detalja sutra u Vremenu sporta i razonode. Hvala Željku Stefanoviću, ovim ujedno završavamo emisiju Novinarenje.